Sigurimet. A e dini se të gjithë personat që ndodhen më gjatë se 3 muaj në Zvicër duhet ta lidhin kontratën e sigurimit bazor të shëndetësisë të ashtu quajtur Grundversicherung të një Krankenkassenversicherung? Shërbimi minimal i këtij sigurimi bazor është i rregulluar nga ligji. Secila kas duhet t'i ofron çdo banore e banori të Zvicrës një sigurim themelor. Pa marë parasysh nga mosha, gjinia dhe gjendja shëndetsore. Sigurimin shëndetsor, të më thënë Krankenkasse, mundeni të zgjedhëni vetë. Sigurimi themelor mund të ndërohet ose kufizohet çdoherë në mes dhe në fund të vitit. Kjo dhe shumë gjëra të tjera vijojnë në rubrikën Sigurimet, ne ju dëshirojmë ndjetë këndshme qatë leximit.